Түркменстандағы қазақ диаспорасының белсендісі Бейсенғұл Бегдесенов осыдан 2 апта бұрын сәуірдің 11-і күні ұсталған. Оған Түркменстан қылмыстық кодексінің 228-ші алаяқтық бабы бойынша айып тағылып отыр. Оның әйелі Бағыт Бегдесенова Ашхабадтан телефон арқылы берген сұхбатында өз күйеуінің амандығы жайлы бейхабар екендігін айтып отыр.
Сегодня уже 26-е, и до сих пор нет ничего, никаких вестей. Я даже не видел, живой он, не живой. Вещи передала, старые вещи мне не передали. Что там с ним делают? Не знаю, что готовят.
Оның сөзінше сәуірдің 11 күні өздерінің үйінде Түркменстан ұлттық қауіпсіздік министрлігінің қызметкерлері түнгі 12-ден таңғы 3-ке дейін заңсыз тінту жүргізген. Үйдегі барлық құжаттарды компьютер мен ноутбукты алып кетті дейді ол. Айта кету керек, Түркменстанда тұрғын үй басты проблема болып табылады. Ондағы баспананың негізгі бөлігі мемлекет меншігінде. Сондықтан ондағы қазақтар Қазақстанға көшкісі келсе, баспанасын міндетті түрде мемлекетке өткізіп кетуі тиіс. Бұл әрине елден көшіп кетемін деген өзге ұлт өкілдеріне де қатысты. Түркменстанда Қазақстан сияқты үйлер жаппай жеке меншікке берілмеген, ал баспананы тегін жекешелендірудің жалғыз ғана мүмкіндігі Ресей мен Түркменстан арасындағы мемлекетаралық келісім болып табылады. Оның негізінде Түркменстан азаматы Ресейден қоныс аударушы статусын алуы қажет. Статусқа қол жеткізу үшін көптеген құжаттармен қатар Ресей азаматынан шақырту келу керек. Дәл осы шақыртуды алу үшін көпшілік Түркменстан қазақтары Бейсенғұл Бегдесеновтың қызметін пайдаланған. Бегдесенов Ресей қазақтарын тауып шақырту жасауға көмектескен. Қызметі үшін әрине ақша алатын. Өз қызметінің заңды болуы үшін жеке кәсіпкер ретінде де тіркеліп, соңғы 4 жыл бойы үнемі салық төлеп келген. Бейсенғұл Бегдесеновтың Алматыда тұратын ұлы Әмір Бегдесеновтың азаттыққа хабарлауынша қозғалған іс негізсіз, себебі әкесінің келісімді бұзып, шақыртуларды жасамаған кезі болмаған екен.
Три приглашения, которые имеются в делах и лежат в основе обвинения, по ним отец выполнил обязательство, оформил приглашение.
Дейді Әмір Бегдесенов, ал Бағыт Бегдесенова күйеуіне қарсы жазылған арыз шағымдардың мазмұны күлкілі екендігін атап өтті.
У людей, у кого он брал деньги, они выбивают показания, они пишут заявление такого содержания, просим его посадить.
Осылай деген ол күйеуінің ұсталуын саяси тапсырыс деп бағалап отыр.
Он должен был 25-го полететь на съезд Курултая, по общественной линии неплохо же работает. Я думаю, это заказ.
Біз бұл мәселеге қатысты Қазақстанның Түркмен Түркменстандағы елшісі Асхат Оразбайға хабарласқанымызбен елші бұл мәселеге қатысты өзіне ресми ақпарат әлі келген жоқ екендігін айтумен шектелді.
Тек интернетте ғана ақпарат бар, ресми бізге ақпарат келіп түстіген. Ол кісі деген Қазақстан Республикасының азаматы емес, Түркменстанның азаматы. Ол кісі деген бізден ағылыспайды, ол кісі деген. Олардың туысқандары бізге жәрдем көрсетуге байланысты өтініш білдірмеген ол кісілер.
Қоғамдық істерге белсенді араласып келген 56 жастағы Бейсенғұл Бегдесенов келесі айдың аяғында Астанада өтетін дүниежүзі қазақтарының құрылтайына қатысуы тиістін. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы оны делегат ретінде тіркеген. Дегенмен Алматыда қауымдастық өкілдері Түркменстандағы делегатының қазіргі жағдайы жайлы ешқандай ақпарат білмейтіндігін айтады.
Мен енді бере алмаймын, айналайын. Оның өзі қайда, не істеп жатқанын қайдан білемін оны?
Ал Түркменстан тергеу изоляторында отырған Бейсенғұл Бегдесеновтың туыстары сейсенбі сәуірдің 26-сы күні президент Нұрсұлтан Назарбаев ашық хат жазды. Онда олар президенттің Түркменстандағы қазақ азаматына араша түсуін сұрап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.